Artifex.
Umetnost.
Umetnik.
Muzej savremene umetnosti u Beogradu ponovo je pokrenuo filmski program u okviru kojeg će se svakog četvrtka prikazivati dugometražni eksperimentalni filmovi i video radovi iz zbirke muzeja, i to je prva tema današnje emisije. Naime, nova bioskopska sezona otvorena je krajem prošle godine filmom iz 1976. godine Borba u Njujorku Zorana Popovića, a posle desetogodišnje rekonstrukcije muzeja, Muzej savremene umetnosti je sada otvoren je izložbom Sekvence urednika programa Dejana Sretenovića, i njime je, i kada je reč o povodu otvaranja bioskopa, sa njima je razgovarala Sonja Todorović-Šegrt. Takođe, Kulturni centar Beograda sa velikim ambicijama ulazi u novu godinu, naročito jer je to i godina Oktobarskog salona. Tim povodom, gošća današnje emisije je Gordana Goncić, vršila za dužnosti direktorke Kulturnog centra Beograda. A hoće li i pod kojim uslovima Marina Abramović biti prisutna na beogradskoj kulturnoj sceni posle gotovo 4 decenije odsustvovanja, priču nam donosi Dejana Jočević. U 18 sati našoj realizatorskoj ekipi pridružio se Petar Sekulić.
You've given me. Did you never worry that I come to depend on you? I gave you all the love I had in me, and now I find you lied, and I can't believe it's true. But wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels when you realize that you're not the only one.
2.
Kako to dobro zvuči.
Sometimes we know, sometimes we don't. Sometimes we give, and sometimes we won't. Sometimes we're strong, sometimes we're wrong. Sometimes we cry, sometimes we cry.
Sometimes it's bad when the going gets tough. Yeah, we look in the mirror. Yeah, we wanna give up. Sometimes you don't even want to try. Sometimes we cry.
Well, we're gonna have to sit down and think it through. If we're only human, what more can we do? The only thing to do is eat humble pie. Sometimes we cry, sometimes we cry.
Fuller, put me in a jacket.
Fuller, put me in a jacket.
Take me away.
Take me away.
I ain't gonna fake it. Sometimes we live,
sometimes we live,
sometimes we die,
sometimes we die,
sometimes we cry, sometimes we cry. Sometimes we live,
sometimes we live,
sometimes we die,
sometimes we die,
sometimes we cry, sometimes we cry. Tell you up, 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 tell you up,
tell you up, tell you up.
Sometimes we live. Sometimes we cry. Tell you up, 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 tell you up. Sometimes we live.
Sometimes we live.
Sometimes we die.
Sometimes we die.
Umetnost,
umetnik.
Muzej savremene umetnosti u Beogradu ponovo je pokrenuo filmski program, tokom kojeg će svakog četvrtka prikazivati dugometražne eksperimentalne filmove i video radove iz svoje zbirke. Nova sezona otvorena je filmom Borba u Njujorku Zorana Popovića, a šta nas još očekuje u Muzeju savremene čućete od Sonje Todorović-Šegert, odnosno u njenom prilogu.
Programom Muzeja savremene umetnosti Bioskop ponovo se pokreće redovni program posvećen umetnosti pokretnih slika. Urednik je Dejan Sretenović, autor i kustos izložbe Sekvence, kojim je muzej otvoren u oktobru posle desetogodišnje rekonstrukcije.
Sala za predavanje i projekcije koje smo dali, kom ime Miodrag B. Protić, kao počast jel, osnivaču i dugogodišnjem direktoru, je prostor u kome se organizuju različiti govorni i programi i projekcije. Projekat Mesa u bioskop nije nov. On je započet pre 5, 6, 7 godina. Realizovan je jednom godišnje ranije u Legatu Čolaković, koji je tada muzej koristio kao jedan od svojih radnih izložbenih prostora. Moja ideja je bila da taj program pokrenem, ne kao stalan program, da se razumemo, on će se povremeno odvijati. Ovaj, da kažem, početak vezan je neposredno za izložbu Sekvence iz prostog razloga što postoji nekoliko filmova i video radova predstavljeno unutar pojedinih sekvenci na izložbi, ali to su sve radovi koji traže neke bioskopske uslove i za projekciju i za gledanje. Onda je zapravo ideja bila da oni tokom trajanja ove izložbe ti filmovi budu predstavljeni u ovom formatu i pokazalo se da je dobro.
Prvi film u ovom prostoru koji je prikazan je film Zorana Popovića Borba u Njujorku, koji je snimio 1976. godine. Šta nas očekuje do kraja ciklusa u nastavku priče urednika Dejana Sretenovića?
Evo, krenuli smo sa filmom Zorana Popovića Borba u Njujorku i bilo je do sada dve ili tri projekcije i dobra je, odlična je poseta. Znači svakog četvrtka, otprilike kao neka vrsta, da kažem, bioskopskog repertoara, s tim što je film Zorana Popovića do kraja januara, a onda će ići početka februara, onda ide rad Milice Tomić, Portret moje majke, potom Želimir Žilnik, Stara škola kapitalizma i kao posljednji u ovom ciklusu bit će film Hansa Richtera, Snovi koji se mogu kupiti za novac, redak rad stranog filmskog eksperimentalnog reditelja u našoj kolekciji. A o tom potom, o daljim projektima vezanim za MSU Bioskop, bit ćete obavešteni.
Šta nas očekuje u Muzeju savremene umetnosti u 2018. godini?
Osnovni posao koji se planira i koji će posvećen na 2018. biti jeste završetak preseljenja, prosto dokumentacija, biblioteka, zbirke, što je najvažnije. Još uvek nisu preseljeni i to je sad proces koji će trajati posle nove godine, koji traži mnogo vremena i potrebno je sve reorganizovati. Nalazimo se u zgradi koja je potpuno drugačije funkcioniše od one stare i potrebno je period prilagođavanja reorganizacije. Ići će razni neki govorni prateći programi. Poseta je zaista impresivna, od 20. oktobra do nove godine blizu 70.000 posetilaca, što je u dugoj istoriji muzeja rekordna poseta jednoj izložbi. Dolaze i domaći i inostrani gosti, škole, organizovane grupe, individualni posetioci, zaista publika vrlo šarolika, primećujemo iz regiona dolaze, tako da smo zadovoljni.
Još jedno, MSU Bioskop zamišljen je kao dodatak izložbi Sekvence, umetnost Jugoslavije i Srbije iz zbirki Muzeja savremene umetnosti, a bit će održavan četvrtkom u 18 časova u sali za predavanja Miodrag B. Protić.
The a broken-hearted people living in the wild green. There will be an answer, let it be. Although they may be parted, there's still a chance that they may see. There will be an answer, let it be. Oh, let it be, let it be.
Vesta 2.
Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah.
e воскресенье цай, чипельёв, надик хуя,
Kulturni centar Beograda u 2018. godinu ulazi sa prilično velikim ambicijama, naročito zbog toga što je ovo i godina Oktobarskog salona. Tim povodom Aleksandra Glovacki razgovarala je sa VD direktora dužnosti, VD direktorkom Kulturnog centra Beograda Gordanom Goncić, pa da poslušamo.
Kulturni centar Beograd mesto je na koje volimo da odemo i ako nas zanima bioskop i ako nas zanima izložbe i filmovi. Gordana Goncić je VD direktorke ove institucije kulture, ustanove kulture zapravo. Gordana, sa čim krećete u novu?
Pa, pošto svi završavaju tako nekako zaokružujući, proslavljajući, jel, tu godinu koja je za nama, nama se nekako ispostavilo u tom samom programu inače rada Kulturnog centra Beograda da je jako onako gust raspored i u decembru i u januaru svašta se dešava. Ono što bih ja izdvojila i što bih voljela da najavim, pošto je ovo godina, pripremna godina Oktobarskog salona, bijenalne međunarodne izložbe grada Beograda koju organizuje Kulturni centar Beograda. Mi smo na razne načine obeležavali taj Oktobarski salon tako što smo izdali knjigu Jana Fabra, umetnika koji je učestvovao nekoliko puta na Oktobarskom salonu, koji je poklonio svoj rad Kulturnom centru Beograda i na taj način inicirao stvaranje kolekcije Oktobarskog salona koja sada broji preko 140 radova i domaćih i međunarodnih umetnika. I baš povodom toga i povodom toga što ulazimo u tu godinu kada će se dogoditi 57. Oktobarski salon, mi smo izdali kalendar koji je posvećen kolekciji Oktobarskog salona. Ove godine je umetnički direktor gospodin Gunnar Kvaran, on je direktor Muzeja savremene umetnosti u Oslu i jako je ambiciozno zamišljen, zove se Lepota kakofonije, sa najznačajnijim umetnicima savremene umetnosti iz celog sveta. Između ostalog biće zastupljena i Yoko Ono, Kiefer iz Nemačke i mnogi, mnogi, naravno i Veličković i Jotašević, mnogo, mnogo velikih imena i sveta vizualne umetnosti, tako da je to ono što čime se mi konstantno bavimo. Naravno u okviru kulturnog centra mi imamo likovni, muzički, književno-tribinski, edukativni, ali i filmski program. Dvorana Kulturnog centra Beograda u Kolarčevoj je jako, kako kažem, posvećen i značajan bioskop, jedinstven bioskop u ovom gradu. On je prosto osmišljen kao bioskop dobrog filma i u njemu se osim redovnog programa, on radi cele godine, odvijaju svi skoro najznačajniji festivali nacionalnih kinematografija kao što je Nemačka, Britanska, Španska, Španski metar i festivali Slobodna zona, festivali autorskog filma i tako dalje. Od 1967. godine organizuje se u Kulturnom centru Beograda izložba Kritičari su izabrali. Kada neko od naših kritičara i teoretičara savremene likovne i vizualne scene uradi jedan presek aktualne produkcije u ovoj oblasti. To je u stvari nagrada Lazar Trifunović koja omogućava da napravi tu izložbu Kritičari su izabrali. Tako da ovog januara imamo jednu značajnu izložbu posvećenu Branku Vučićeviću. Biće jako interesantno u sve tri naše galerije. Pozivam sve da dođu. Prosto uvek se nešto dešava u Kulturnom centru Beograda.
Gordana, hvala. Gordana Goncić, VD direktorke Kulturnog centra. Mislim da ima dovoljno razloga da dođete ponovo tamo.
You all look like you're having a ball. Because this evening is about kids and music, I just have to do this next song. It's just a requirement. And to me, music and love are the same things, really, you know. So, and if our kids grow up with music in their lives, then there is no question that there will always, always be love, y'all. All right?
Umetnik.
Protekle nedelje je odjeknula vest da će 2019. godine biti otvorena izložba Marine Abramović u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu. Budući da je ovo Marinin povratak posle 44 godine, pokušali smo da otkrijemo detalje ove izložbe. Dejana Jočović.
Muzej savremene umetnosti uspostavio je dogovor sa umetnicom Marinom Abramović o organizaciji njene retrospektivne izložbe na Ušću. Izložba ove renomirane umetnice biće otvorena u septembru sledeće godine i trajeće do januara 2020. što je svojevrstan povratak Marine Abramović u Srbiju, gde je poslednji put samostalno izlagala 1975. godine. A vraća se retrospektivnom izložbom Čistač, koja će biti postavljena u svega 7 gradova u Evropi, nakon Stokholma, Kopenhagena, Osla, gde je sada postavljena, zatim Bona, Firenze i poljskog grada Toruna, završit će se u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu. Izložba će sadržati crteže, slike i instalacije nastale tokom cele karijere Marine Abramović, uključujući i period stvaranja u Beogradu tokom 70. godina prošlog veka. Na izložbi će biti rekonstruisano nekoliko Marininih performansa i prikazano preko 120 radova proizvedenih tokom 5 decenija. Ponovo će biti izvedena 3 performansa iz serije Oslobađanje, Glas, Sećanje i Telo, kao i performans Čišćenje ogledala. Umetnica će od 27. februara do 4. marta 2018. u Oslu od 11 do 17 časova predstavljati svoj Abramović metod, neku vrstu radionica u kojima će pozvati posetioce da se povežu sa sobom i drugima i učestvuju u nizu vežbi kako bi bliže iskusili kolektivnu ranjivost koja je neophodna ljudima da bi bolje koegzistirali. Čistač je projekat od međunarodnog značaja koji će simbolično označiti povratak Muzeja savremene umetnosti na svetsku umetničku scenu, izjavio je Slobodan Nakarada, vršilac dužnosti direktora Muzeja savremene umetnosti u Beogradu.
Dosta vi. poor peasant boy. I'm a dirt farmer's son, and I feel like a king when I know that my work is all done. For at twilight I know there's a place I must go and sing my song of love for one who waits all alone. Yo te amo, Maria, Maria, amor. Yo te amo, Maria, 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 amor. Oh, the beautiful sight of mine is much sweeter than wine, and I spend all the time I can find with my Marie. Yo te amo, Maria, Maria, amor. Yo te amo, Maria.
Inače, za nekoliko dana biće dodeljena jedna stručna nagrada, i to nagrada istoričara i teoretičara umetnosti, nagrada Lazar Trifunović, kao i priznanje DIUS za 2017. godinu. Nagradu Lazar Trifunović za likovnu kritiku i teorijsko razmatranje savremene likovne i vizualne umetnosti se dodeljuje od 1993. godine, a prošle godine otišlo je u ruke dr. Dragani Kovačić, koja je savjetnica Narodnog muzeja u Beogradu, i dr. Ani Bogdanović, koja je istraživački saradnik na katedri za modernu istoriju umetnosti Grupe za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Ove godine nagrada bi trebalo da bude dodeljena na 14. januara u 12 sati na svečanosti u Kulturnom centru Beograda.
I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because, baby, I love you. Girl, I love you just the way you are. Don't go changing, trying to please me. You never let me down before. I don't imagine you're too familiar. See you anymore.
never could have come this far. No love, I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Don't go trying some new fashion, don't change the color of your hair. Hey there, you always have my unspoken passion. Although I might not seem to care, I don't want clever conversation, don't want to work that hard, no love. I just want someone to talk to. I want you just the way you are. I need to know that you will always be the same old someone that I do. What will it take till you believe in that I love you? That's forever, this I promise from my heart. Oh Lord, I could not love you any better, yeah. I love you just the way. Someone to talk to. I want you just the way you are. I want you the way.
Kod nas je i govor muzika.
Beograd, Beograd 220.
Je suis épuisée de faire semblant d'être heureuse. rose dont il semble là je bois toutes les nuits et tous les whisky pour moi ont le même goût et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller, tu es partout, je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton cœur et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis radio, comme un gosse idiot, en écoutant ma propre voix qui chantera. Je suis malade, complètement malade, comme ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis
umetnost, umetnik.
U Beogradskom narodnom pozorištu sledeće nedelje premijerno će biti izvedena Ožalošćena porodica Branislava Nušića u režiji Jagoša Markovića i to je tema sutrašnje emisije. O Nušiću kao ogledalu i danas i pre više od 8 decenija kada je tekst nastao, Jagoš Marković govorit će za Ars Artifex. A sutra će biti predstavljen i program 11. Međunarodnog filmskog i muzičkog festivala Kustendorf, koji će se od 16. do 21. januara održati u Drvengradu na Mokroj gori pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Šta je u okviru programa, najavio Emir Kusturica, preneće Sonja Todorović-Šekrt. Do sutra.
Samo umetnost govori istinu.
Come here, baby. You know you tie me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to... Times it kinda gets like feeling bad.